Český rozhlas dvojka.
Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je profesor David Štorch, ředitel Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Lze předpovídat následky globálních změn? Co si slibovat od velké zelené zdi? A jaká je budoucnost českého lesa? Nenechte si ujít názory dnešního hosta.
Český rozhlas dvojka. Jak to vidí?
Profesor David Štorch, biolog a ekolog.
Slavnostní zahájení letních olympijských her v brazilském Riu upozornilo na pokračování jednoho ambiciozního ekologického projektu, který se týká budoucí Afriky. Ten plán je vysázet na kraji Saharské pouště přes tou celou šíři afrického kontinentu les. Jaká by měla být, pane profesore, jeho funkce?
No, ta funkce, která je plánovaná v tom projektu, je samozřejmě zastavit dezertifikaci, to znamená šíření pouští. Šíření pouští je opravdu dneska závažný globální problém. Nicméně je docela velkou otázkou, jak mu přesně zabránit, jaké by měly být ty strategie, protože ono na první pohled to vypadá jednoduše, když je prostě hodně pouští, tak tam třeba tak je zavodníme, zavodeme tam vodu. Tak to třeba je, to by si člověk řekl na první pohled, že by bylo nějaké řešení teda zavlažovat, jenže zavlažování pouští je vlastně úplně protismyslné, protože v těch pouštích je větší odpar než odtok, takže časem se tam prostě ta voda koncentruje, zasolí se a zbyde z toho naprosto vlastně slanisko, což je naprosto neúrodná půda, kde pak už nic neroste. Podobný problém může být u toho zalesňování. Ono je to celé složitější a když se pohybujeme někde na okraji pouště, tak vlastně je strašně důležité vážit ty strategie, co se s tím dá dělat, protože samozřejmě pouště je daná tím, že je málo vody. Takže vysázení lesa může být úplně nesmyslné, prostě protože ten les potřebuje vodu. Jo? Na druhou stranu víme, že v poušti nebo na okrajích pouštích se vegetace jaksi sama sebe podporuje. To znamená, když už tam nějaká vegetace je, tak umožňuje růst nějaké další vegetaci, ale právě jenom v nějaké míře. V každém případě je to vlastně hrozně delikátní záležitost a hrozně moc pokusů ozelenit poušť prostě skončí totálním debaklem, už protože ty stromy mají ještě větší odpar, než když tam ten les není, to znamená, oni to zbaví vody. Jo. To znamená, ten problém je v tom, že když je někde nedostatek vody, a ten je teď, proč se ty pouště rozšiřují, jednak v souvislosti s globálním oteplením, jednak s tím, že lidi tu vodu odčerpávají, protože je sami potřebují pro sebe a dejme tomu pro dobytek a pro vlastní zavlažování. To znamená, když tam ta voda opravdu není, tak se s tím v podstatě nedá nic dělat a tohle to může být odsouzeno k úplnému debaklu.
Jak je na tom vůbec subsaharská Afrika právě z hlediska půdy? Kolik lidí je vůbec životně závislých na té místní půdě a v jakém je stavu? Protože to, co se děje, ono se to možná nezdá, v subsaharské Africe má v podstatě dopad na i celosvětovou migraci a tak dále.
Tak ono záleží, o jaké části Afriky mluvíme. Afrika je obrovská a když se ptáte, kolik nebo jaká část lidí je tam závislá na půdě, no v podstatě všichni, protože subsaharská Afrika je pořád ještě zemědělská, takže ta půda je ta úplně nejzásadnější komodita, samozřejmě on se tam taky hodně těží a tak, ale ta půda je zásadní a ono ani tak není problém, že by zásadně docházelo k úbytku půdy, samozřejmě dochází k erozi a tak, ale samozřejmě populace roste a už to začíná být na hraně a zvláště v těch aridních oblastech se pak dojde k takové pozitivní zpětné vazbě, že čím víc je tam lidí, tím víc odčerpávají vodu a vlastně ta půda se degraduje a tím jaksi víc oni jsou závislí na posledních zbytcích půdy, které využívají a v podstatě bez zastavení populačního růstu nebo nějakých opravdu chytrých opatření, které by zastavily tu degradaci půdy a dezertifikaci, to jaksi nejde zvrátit a obávám se, že prosté vysázení lesa je přece jenom poněkud naivní.
Takže v podstatě jsou to takové ty tři hlavní faktory, hospodářský rozvoj, populační růst a klimatické změny.
Určitě, to v každém případě, ona ta dezertifikace je jaksi jev obecnější a vždycky tady v nějaké míře byla, respektive plocha pouští fluktuje, víme, že ještě před pár tisíci lety byla Sahara zelená, pak teda se z ní stala ta poušť vlastně bez přispění člověka, to znamená, plocha pouští závisí na mnoha klimatických faktorech. Já spíš tady chci opravdu říct, že není to něco, s čím bychom jednoduše mohli zacházet tím, že tam vysázíme les, prostě protože záleží na tom, kolik je tam vody a ten les prostě tu vodu potřebuje, to znamená, prostě v poušti nemůžeme jen tak vysázet les.
Vydrží taková zelená zeď navždy, pane profesor?
No právě záleží na klimatu, ale mnoho pokusů skončilo naprostým krachem, prostě proto, že když není voda. A navíc, jak říkám, ty stromy, ten odpar, transpirace ze stromů vlastně ještě snižuje tu nabídku vody.
Nebude to první zelená zeď, protože podél severní hranice Číny vznikla takzvaná velká čínská zelená zeď, což je vlastně největší uměle vysázený les na světě a má zabránit rozšiřování jiné pouště, pouště Gobi.
No, to je vlastně podobný plán.
Možná to byla inspirace pro Afriku.
Já si myslím, samozřejmě, vždycky je to, jak říkám, tam je ta záležitost je taková docela delikátní, protože okraj pouště se vyznačuje tím, že je to právě nějaký okraj, to znamená místo, kde to sucho přestává být tak hrozné a začíná to být trošku vlhčí, to znamená v jednom okamžiku už ten les opravdu může zabraňovat šíření pouští ve smyslu toho, tedy jakože zabrání třeba vátým pískům, aby se šířili na ty další oblasti a tak, ale opravdu úplně přesně záleží, kde to bude a hlavně jaké budou další klimatické změny. V té Číně je to samozřejmě logické už proto, že ta Čína obrovským způsobem plundruje zdroje a to ne jenom na svém území, dokonce v poslední době spíš mimo své území. Naopak v rámci Číny existují docela silná opatření k ochraně životního prostředí, ale třeba Čína právě plundruje tu Afriku, ale i jihovýchodní Asii, Austrálii, vlastně většina australského uhlí, což žene australskou ekonomiku, je využitá Čínou a tak dále. A totéž se týká vlastně právě lesů a stromů. Ono v Číně je kupodivu velmi rozvinuté lesnictví a velmi si uvědomují tu situaci a proto to řeší tímhle tím způsobem. Jak to bude fungovat, to se teprve uvidí.
Vlastně s tím souvisí problematika kácení lesu. Když hovoříte o Číně, tak tam prý zůstala jenom 2% původního zalesnění. A ta obnova tamních lesů byla mimochodem jedním z klíčových bodů loňského pařížského klimatického summitu.
Ty 2% původního zalesnění, to jsem taky čet, ale to mi moc nedává smysl, protože vím a dokonce my jsme analyzovali i nějaká data o lesích z Číny a lesů je tam jako pořád vlastně v některých oblastech docela dost. Možná se mluvilo o nějakých oblastech, třeba těch severních, jo.
Zatím spíš se to asi týká teda té velké zdi, která
no, asi se to týká právě té severní oblasti Číny. Jinak říct, že v Číně bylo 2% lesů, to myslím, že je opravdu nesmysl, jo, protože víme, že třeba ta jižní Čína je vlastně plná lesů a strašně třeba i bohatá z hlediska biologické rozmanitosti. Ale některé oblasti jsou samozřejmě hodně využívané. Ono mimochodem v té Asii je to kácení lesů teď rozhodně nejvýznamnější, nebo nejvýraznější z celého světa. V Jižní Americe se ta rychlost kácení třeba tropických pralesů zastavila. V Africe, pokud si vzpomínám, je tak jako konstantní, ale tam vlastně nikdy nedosáhla toho rozsahu jako v té Asii. Ale speciálně v Asii známe z Indonésie, Borneo a tyhle ty velké ostrovy, tak ty jsou strašlivě prokácené. A to kácení lesů je globální problém, ale důležité je si uvědomit, že on je vlastně hrozně nerovnoměrný a ta Asie je na tom opravdu nejhůř.
Četla jsem, že v Kongu probíhá na 90% kácení lesů ilegálně. Nepomohly by právě třeba změny v tom mezinárodním obchodování se dřevem nebo jaké řešení byste viděli?
Ono v Kongu probíhá asi většina vůbec obchodních aktivit v nějakém smyslu ilegálně. Kongo je pořád, i když se ta situace zlepšila a už tam dokonce se dá cestovat, tak pořád je to vlastně nejdivočejší země asi na světě a většina skutečně toho tam probíhá ilegálně. To Kongo je samozřejmě jaksi atraktivní i pro ty zahraniční společnosti, včetně těch asijských, čínských, japonských, protože je ještě poměrně hodně zalesněné a z úplatky se tam dá dosáhnout úplně všeho, to znamená opravdu tam probíhá ilegální těžba, ale ono tam taky probíhá třeba ilegální lov veškeré zvěře, včetně třeba goril a šimpanzů, jo. To znamená, tam ta situace je právě problematická z toho, že legislativa tam vlastně nefunguje. Jinak máte pravdu, že jako obecně fungují nějaké regulace obchodní, no ale když prostě ta země vůbec nějak jaksi nedokáže kontrolovat svoje vlastní právo, no tak se nedá nic dělat.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor David Štorch, biolog a ekolog.
Podle ministra zemědělství Jurečky máme nejlepší krajinu za posledních 250 let a podíl lesů ještě poroste. Jen za posledních 10 let se zvýšila plocha lesů o 14 000 hektarů. Co tomu říkáte, pane profesore? No, jaký je stav českých lesů?
Tenhle výrok je opravdu mírně řečeno přehnaný. Pravda je, a to si mnoho lidí neuvědomuje, že naše krajina není v tak špatném stavu z hlediska toho, jak vypadá. To znamená, jak je porostlá zelení, když jedete na některá místa, jako třeba do, já nevím, někam na, i do severních Čech, Česko-Lipsko, České středohoří, tak vidíte, že ta krajina je krásná. A když vidíte nějaké fotky z doby třeba před 100 lety, tak ta krajina je mnohem holejší a vlastně připadá nám ošklivější. To znamená, možná z estetického hlediska ta krajina je na tom docela dobře, ovšem tvrzení, že je na tom nejlíp za posledních 200 let je opravdu přehnané, prostě protože záleží, z jakého hlediska se na to díváme. Z hlediska rozmanitosti přírody v té krajině je na tom možná naopak úplně nejhůř. To se dá těžko posoudit, protože my nemáme moc dat o tom, jak vlastně ta příroda vypadala, ale podle toho, co víme, je na tom možná nejhůř. On narážel na to, že vlastně ta krajina má nejvíc takové té volné zeleně a je největší plocha lesů. To je pravda, ale to...
Také, že roste podíl listnatých stromů, přibývá území, která spadají do některých z režimu ochrany přírody, a také těžba dřeva je přiměřená.
Dobře, tak když se na to podíváme detailně na ty jednotlivé argumenty, tak že přibývá listnatých stromů je pravda a z tohohle hlediska se určitě situace zlepšila. Ono obecně přibývá lesů a je to tak, že plocha lesů se kontinuálně zvyšuje za posledních nejméně 200 let, to znamená, teď máme opravdu nejvíc lesů v historii. A pravda je, že v posledních desetiletích zároveň přibývá listnatých lesů. To ovšem neznamená, že se nějak zlepšuje krajina. Oni ty lesy z hlediska třeba rozmanitosti přírody nejsou zas tak cenné jako mnohé nelesní prostředí a ono přibývá lesů na úkor té běžné zemědělské krajiny, kde žilo spoustu zvířat, která vlastně vymřela. To znamená, z tohohle hlediska zemědělská krajina vlastně zahynula, když to takhle přeženu. Pravda ovšem je, že ty lesy se postupně zlepšují, ale to postupně opravdu je potřeba brát doslova. Ono, problém lesů je, že všechno je na strašně dlouhé lokte. Jo, vemte si, že taková ta běžná doba obmítí, to znamená toho cyklu, jo, než les vyroste a pak se zase vykácí, je kolem 100 let. Já jsem byl jednou na takové schůzce mezi ochranáři a biology a lesáky a ta byla docela zajímavá, protože jsem celkem jaksi viděl nebo pochopil různá stanoviska těch lesáků, která jinak my biologové máme tendenci kritizovat. A oni říkali jednu zajímavou věc, že my chceme nějaké vylepšení, ale my vlastně ty naše názory o tom, jak ta krajina má vypadat, měníme mnohem rychleji, než je doba vůbec, co ten les naroste. To znamená, v okamžiku, kdy ochranáři začali tvrdit, že je potřeba nějaký klimaxový les, což by bylo les třeba víc listnatý, s nějakou rovnoměrnou věkovou strukturou, tak oni se vlastně začali o to snažit a opravdu přibyly ty listnaté lesy. No ale dneska zase ochranáři tvrdí, že vlastně chceme takové ty prosvětlené, z části prokácené lesy, které se udrží nějakou intenzivní hospodářskou činností, protože na ty světlé lesy je vázána spoustu organismů. To znamená, oni tvrdili, vy si vymýšlíte pořád nové věci, sice jednou za 20 let, což vám připadá pomalu, ale ve skutečnosti pro nás je to hrozně rychlé, protože ty lesy se mění hrozně pomalu. To znamená, ano, ty lesy se zlepšují, opravdu je teď hodně toho listnatého lesa, ale ono zase potřeba si uvědomit, co to je. To jsou často bučiny, které jsou vlastně stejnověké, nic moc z nich nežije a tak, ale pořád možná lepší, nebo určitě lepší než nějaké monokultury. Nicméně, když jdete do lesů naší běžné krajině, třeba v jižních Čechách, Českomoravské Vysočině, tak si pořád můžete všimnout, že ty lesy jsou vlastně v strašném stavu. Jsou to prostě plantáže smrkové, stejnověké. Dokonce smrkové by tak nevadilo, jako že jsou stejnověké, že tam není ta přirozená věková struktura. To znamená, ano, zlepšuje se to, ale zlepšuje se to opravdu už nečím tempem. Jiná věc je, že ono se to těžko může zlepšovat nějak jinak, prostě protože ten les roste dlouho.
Je tedy vůbec nějaká, pane profesore, vize, jak by ta krajina, ten les konkrétně, protože příroda není, nebo lesy nejsou jediná příroda u nás, jak by měl vypadat?
No, to je velmi dobrá otázka. Těch vizí existuje spousta a často jdou proti sobě. Lesáci mají svou představu, když teď pominu představu jaksi ekonomickou, aby se vytěžilo co nejvíc dřeva, tak i lesáci, kteří si představují takový krásný les, tak pořád mají představu té jako smrkového nebo nějakého trošku smíšeného lesa s převahou smrku, který má přece jenom nějakou vyváženější strukturu. To je celkem v pořádku, proti tomu ovšem jdou názory třeba těch ochranářů, kteří tvrdí, že lesa je naopak teď moc. A spousta z těch lesů vlastně jsou úplně jiné, než byly v historii, kdy třeba převládaly takzvané pařeziny, to jsou takové ty lesy, které jejich zbytky můžeme vidět třeba tady v okolí Karlštejna, kdy vlastně ty habry se využívaly už jako relativně mladé a potom tam roste takhle několik kmínků vlastně z jednoho pařezu. Byly speciální lesy, speciální typy lesů, hospodářsky využívaný, které hostily strašně moc druhů a ty dneska mizí. Jo? To znamená, biologové mají tendenci tvrdit, že je potřeba podporovat tyhle ty takzvané alternativní managementy. Ale pravda je, že vize, kolik by těchto lesů mělo být, jak by ty lesy měly vypadat, ta vlastně úplně chybí a neexistuje na to žádný konsenzus, což je jeden z hlavních problémů ochrany přírody, že prostě každý si představuje něco jiného, ale dokonce nikdo není schopen říct, dobře, tak takovéhle procenty by mělo být úplně divoké, takovéhle by mělo být takhle využívané, takovýhle konsenzus prostě neexistuje. No ale proto se taky ani nedá říct, v jakém stavu ty lesy jsou. Říkám, jsou určitě lepším stavu než před 20-30 lety, ale to je tak všechno.
Co si myslíte vlastně v této souvislosti o apelu Světového kongresu Mezinárodní unie ochrany přírody, aby český stát rychle rozšířil bezzásahová území Národního parku Šumava na minimálně 30% ze současných 23%?
No, ono jde o z části o takový jako politický boj, kdy IUCN je trošičku využíváno k podpoře tedy nějakých takových jako ochranářských přístupů zrovna v případě Národního parku Šumava. Ono, tam je to trošku, je to složitá záležitost. Obecně Šumava je hrozně složitá záležitost. Já jsem o tom tady už trošičku mluvil, protože ono je to často interpretováno jako jaksi zastánci příbrody proti zastáncům vlastně devastace toho lesa. To tak není. Ty lesáci mají prostě nějaký jiný přístup k tomu, jak ty lesy vlastně vytvářet uměle a kolik tam má být toho bezzásahového, to je docela složitá odborná otázka. Já si myslím, že těch 23% je docela dobrý konsenzus a že bychom měli být rádi, pokud tenhle konsenzus se skutečně uplatní. To znamená, já tuhle zprávu nebo tenhle tlak beru spíš jako takový trošičku politický nátlak na to, aby se jelo dál, aby se jaksi koncentrovala pozornost na tu divočinu na Šumavě, ale myslím si, že vlastně zase na druhou stranu bych byl prostě vůči tomu konceptu divočiny opatrný a myslím si, že příliš velká pozornost zaměřená na jeden partikulární problém naší přírody a že jsou dokonce důležitější problémy, než je tohleto.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor David Štorch, biolog a ekolog.
Až do čtvrtka se mají teploty pohybovat kolem 30 stupňů. Pro toto období jsou to opravdu nadprůměrné teploty. Jaké bylo z tohoto teplotního hlediska, pane profesore, to letošní léto pro přírodu, pro zemědělce, tak, když ho porovnáme s tím loňským?
No, tak to celkem asi si každý všimnul, že to loňské bylo mnohem extrémnější, ale jak jste správně upozornila, to léto je zvláštní tím, že ten extrém přišel právě až teď, úplně na konci léta. To znamená, ty teplotní rekordy jsou opravdu, teď je to vlastně nevídané, ta série těch teplých dnů. Jinak léto bylo právě vlastně výjimečné tím, jak bylo normální, že připomínalo léto...
Léto, jak má být.
Léto, jak má být, respektive léto v době, kdy ještě neexistoval vůbec pojem globálního oteplování. To znamená, léto bylo i srážkově průměrné, dokonce myslím, že snad mírně nadprůměrné nebo kolem průměru. I ty teploty se pohybovaly v takových rozumných mezích, což dneska už právě člověka udiví, protože je zvyklý na ty extrémy. Jo? Ale ono se, ta bilance může teď právě trošičku změnit tím, co zažíváme teď, ty hrozně, hrozně teplé dny. A neznamená to, že se svět vrací do normálu. Prostě ono v okamžiku, kdy jsou nějaké globální změny, no tak čekáme nějaké extrémy, no ale samozřejmě mezi těmi extrémy se občas objeví nějaký normál a zaplať pámu za to. Ono naštěstí nebylo to sucho, jo? To bylo úplně hlavní. Myslím si, že aspoň co jsem slyšel, tak zemědělská produkce byla úplně jako v pořádku. A asi není důvod si na nic stěžovat. Slyšel jsem teda, že ta voda, ještě ta podzemní voda nebyla úplně doplněná, protože na to by bylo potřeba ještě ten sníh v zimě a tak, ale zaplať pámu za tohle léto.
Vy jste se v červenci ve Spojených státech zúčastnil konference, kde se probíraly složité modely globálních změn. Lze je předpovídat, respektive předpovídat následky těch globálních změn?
No, to bylo opravdu pro mě zajímavé. Ona, ta konference, se naštěstí jenom částečně týkala těch modelů a z větší části se týkala pro mě zajímavějších věcí, ale mě tam úplně fascinovalo jedna přednáška vlastně, nebo víc přednášek, ale jedna zvlášť, která se zabývala výzkumem toho, jak lze předpovědět na základě změn, nebo dokonce ještě složitější, na základě předpovídaných změn teploty v budoucích desetiletích, co se stane s vegetací ve Spojených státech. Je to výzkum, který je strašně bohatě dotován, úplně jaksi neuvěřitelně a mnohem víc, než na co jsou biologové zvyklí, protože to samozřejmě všechny pálí, co se s tou vegetací stane. A to, co mě naprosto fascinovalo, bylo to, že se ukázalo, že ty modely, jo, doteď, ještě to je vlastně zajímavé, doteď ty modely nikdo se nesnažil nějak verifikovat nebo nějak zkoušet, jestli sedí. Ono to je těžko verifikovat. Když předpovím, co se stane v roce 2050, tak to lze jaksi ověřit jenom tím, že si počkám do toho roku 2050, ale dobré si uvědomit, že v roce 2050 už opravdu nikoho nebude zajímat to, čím se lidi bavili v roce 2016.
A co zpětně třeba?
No a právě. Jediná možnost, jak ty modely ověřovat, je zpětně. To znamená, podívat se na změny teploty do minulosti a jestli to sedí s tou vegetací, která tam byla. A tohle už můžeme, protože o vegetaci existuje spoustu záznamů, ať už paleontologických, třeba spilových spekter, jo, jak padá pil do rašelniš, tak víme, co tam rostlo v tom okolí, nebo třeba i z historických, existuje spousta historických záznamů, velmi detailních, to bylo docela zajímavé, že tam se ukázalo, že jsou třeba že z doby, já nevím, dobývání Ameriky, když si lidi vytyčovali pozemky, tak pečlivě říkali, jaksi, které druhy stromů tvoří hranici toho pozemku. Takže znamená, se vědělo přesně detailně, které druhy byly na kterém místě. No a zjistilo se, a já jsem na to koukal jak blázen, že ty modely udělají tu jaksi predikci, ono by se to mělo asi říkat jinak, ale prostě ten odhad těch modelů je horší, než kdybychom to odhadli úplně náhodně. To znamená, než kdybychom si to naházeli třeba mincí nebo kostkou. Prostě ty modely jsou horší než vůbec žádný model. Jo? A na tom bylo úplně překvapivé, že ta paní, co to povídala, jako by si vůbec neuvědomila, že to je nějaký problém. Ona říkala, no tak to jenom svědčí o tom, že je potřeba mít ještě víc peněz a dělat ještě složitější modely, ale vůbec tam nebyla nějaká reflexe toho, že celý tenhle ten celá tato disciplína je možná špatně, když prostě ty modely jsou dokonce protismyslné, takzvaně teda antikorelované. Jo? Oni typicky třeba odhadují, že se sníží produktivita, to znamená produkce rostlinné hmoty, když se zvýší teplota. To je typický odhad následku globálních změn, že bude teplo, ale bude menší produkce. Ale všechna ta reálná data ukazují přesný opak. Jo? To znamená, jsme v situaci, kdy máme strašně sofistikované modely, které nedovedou předpovědět vůbec nic.
Necháme se tedy raději překvapit.
No, tak já, a, tak to určitě, ale, nebo raději, prostě necháme se v každém případě překvapit, ale já si prostě myslím, že existují dokonce nějaké způsoby, jak to dělat líp, ale ty způsoby ku podivu nevedou přes složité modely. Jo? Ty modely jsou už tak složité, že předpovídají něco, jako co, vlastně cokoliv, ale nakonec se ukáže, že to předpovídají vlastně hůř, než kdyby žádný model nebyl.
Ještě se vrátím ke starší zprávě, respektive plánu Evropské unie pro přísnější regulaci takzvaně nepůvodních invazivních živočišních a rostlinných druhů. Co na to říkáte?
No, to už jsme tady taky někdy probírali. Současné invaze biologické patří vlastně k vůbec nejnápadnějším a nejvýraznějším změnám biosféry. Jsou mnohem výraznější než třeba vymírání. Jo, to jsme tady taky probírali už, že vymřelo toho zatím málo, zatímco těch nových druhů na území, kde se nikdy nevyskytovali, je mnohem víc než kdy jindy. A z toho hlediska je určitě dobré se k tomu nějakým způsobem stavit. My jsme invazní velmoc, máme vynikající invazní biologi a ti se shodnou, že tahle směrnice je vlastně rozumná.
David Štorch, biolog a ekolog, já vám děkuji za vaše postřehy a přeji hezký den.
Hezký den, shledanou.
Nechme se překvapit, čím přijde zítra geolog Václav Cílech. Dobrý den, přeje Zita Senková.
Český rozhlas 2.